Namoonni torban tokko dura haaraa mana murtiitti dhiyaataniif himannaan shoor keessummaa irratti dhiyaate akka jiran abukaatoo kataan obbo Wandimmoo Ibsaa beeksisaniiru jaallanneetti dubbise.
Torbaanuma tokkoon kun ammajjii 14 bara 2010 nama sadii irratti himannaan haaruutti dhiyaate. Fasammaa Fayyisaa Daadii nama jedhamu ijoollee Adaamaati. Akkasumaan immoo Tokkummaa Margaa Biqilaa kan jedhamuu fi Laachisaa Bultoo Tolaa kan jedhamu ijoollee Shawaa Lixaa Dinciiti. Ijoolleen kana sadii irratti himannaan haaruutti amma dhiyaate. Akkuma himannaa duraanii shoror keessaa keewwatitti yakkaa 32.1 haa jalatti akkasumaan immoo lafti shoror keessaa 651 keewwata 7.1 jalatti sadiin himatamanii. Beellama kaleessaa irratti himannaan haaruutti irratti dhiyaate. Dargaggeessa Tasammaa Fayyisaa Daadii jedhamu 89 irratti. Himannaan irratti dhiyaate himannaa isaa fudhattee beellamni isaa amma kan itti aanu kan mormuu sadarkaa duraa dhiyeessuuf ji'a kana 30 jechuudha. Tokkummaa Margaa Biqilaatiif Laachisaa Bultoo Tolaadha. Himanni isaanii waan achitti dhiyaateef himanna isaanii fudhattee beellama isaanii kana hadha. Mormuu sadarkaa duraa kan dhiyeesse kanarratti abbaan alangaadhaa deebii isaa kan qabu kennuudhaaf beellamni naa kenname jechuudha.
Reefu haaraa qabamaa jiru moo? Warri kun eessa turaniiti kan haaraa mana murtiitti dhiyaataa jiran?
Isaan kunneen ganna bara dongaddaa gara ji'a hagayya dhumarratti qabanne ji'a 5 maakalaayi qorannoo guddarra turre reebama guddarra turre jidduudhaan gari odoo qorannoon nurraaqitin argamootummaan maakalaayi kana cufe jedhee nuti namoonni achi jiru gara nama 60-70 hin taana amma maakalaayi keessa dullaadhaan reebu nurraa dhaabate jedhanii garuu maakalaayi keessa malee namoonni. Qoratamaniin jiran jechuudha isaan 60 ga'an akka jarri sun natti manitti.
Siichiyyuu haaraa kan dhiyaachuuf jiran jiru jedhu achi keessa jechuudha.
Namni 60 olin jiranaan jiran isaan kan biraallee amma maatiin ijoolleen keenya maakalaayi jiraa nuu gargaarsa kanaan jedhan jiru ijoollee warra Oromoo barani faarsifkiidhaa kuna Finfinnee kana keessa namoonni ammallee maakalaayi keessa akka jiran odeeffannoo qaba jechuudha.
Gama biraan dhaggeeffatoonni keenya baay'een kan nu gaafatanii. Obbo Olbaanaa Leellisaa waa'eensaa attam ta'ee kan jedhudha.
Obbo Olbaanaa Leellisaa hoggaa 10 dura qabamanii mana murteessitti takaraakaraa turanii boodarra murtee hoggaa 13 itti murtaa'ee Qaallitti jiranii. Qaallitti keessatti amma hoggaa 3 gananatu hordofaa tureeyyuu haga Dr. Maraaraan hidhamee Qaallitti bu'utti akkuma hidhamaa kamitu daawwataa ture. Akka bulchiinsi Qaallitti natti mees akka inni irratti natti sadaasa walakkaa bara 2011 ba'anii fixatee jechuudha makiroodhaan onnoo godhanii akka ba'anitti natti manii.
Sadaasa dhufu jechuun 10 booda hiikamuu jechuu.
Sirriidha 10 booda.
Yeroo sana hidhaa waggaa meeqaatu itti muramee amma immoo waggaa meeqa hidhamaniiru.
Waggaa seeree kanitti waggaa 13 murtaa'ee amma waggaa 10 hidhaman jechuudha. Waggaa 10 amakkiroodhaan irraa kan nafamee akka bulchiinsa mana sirreessaa Fallaallitti nama gaariidha. Kanaafuu amakkiroodhaan irraa kan nafuu rakkoo qabnu nama rabbashuu miti. Kana waan ta'eef sadaasa bultii 15 akkabaaf ittiin ba'a jedhee bulchiinsuma mana sanitti natti mee waggaa gara 10 hidhamanii ba'an jechuudha saniin booda irratti.
Yeroo sana maal ture himannaan obbo Olbaanaa irratti dhiyaate yaadachiisuma.
Soror keessama kan amma baran itti fufee jiru kana wal fakkaatu soror keessaa guutanii mootummaa kana seeraan ala garagalchuudhaaf qabsooftan jedhanii Olbaanaan akkuma beekamu duratti Oromoo Beeraay Kongireesii kan jenne akkasumaan Oromoo Kongireesii kan jenne amma immoo Oromoo Federaalist Kongireesii kan jenne kaafaa'oo kana barreessaa ta'ee halkanii guyyaa nama ciniinaan hojjetu ture. Garuu himannaan irratti dhiyaate faallaa hojii isaatiin alaa haala kanaan achi jira. Amma obbo Dr. Maraaraan ba'ee immoo mucayyoon obboleettii isaas akkasiin jirti. Tigetti ishiin illee gaafachuu jalqabde anillee amma duratti Dr. achi seenanii kan gaafanne nu dhoorganii.
Dr. Maraaraan yeroo mana hidhaa Qaallitti seenanii obbo Olbaanaa akka dhaxxaniin dubbisne kan ta'eef maaliif?
Gaafachuun dandeettu naan jedhanii obbo Dr. Maraaraan bu'ee. Olbaanaa laaluu hin dandeeffamma irraa qabdee naan jedhanii amma waan Dr. Maraaraan ba'ee bu'ee kan gaafata jedhee kan amma sababa dhaan organii waan qaban hin qabu.
Maatii firri dhaqee hin argaanii waa'ee fayyaa isaanii quba qabu.
Kisee amma Dr. Maraaraan hidhamin dura saarri isaa hanqate jedhanii kanillee maatiin illee bu'eetuma gaafachaa turre. Akka narbii kana xiqqoo fi na dhukkubaa ture jedhee qoricha adda addaa argate. Maal ta'u wayyama akka jiru hedduu bassaa. Kurgammo Doktor Mararani dhane adoggaato kootiif anillee maashinillee baay'inaan gaafachuu hin dandeenye nu dhoorganii. Odeeffannoo namoota qaallittii keessaa ragaa namaa ta'uudhaan dhufan yoo gaafatummoo faarri hoyyama jira. Agarsiisni duuba kun qabu kan jedhan dhagaa jiraayyu. Mucayyoon obboleettii isaallee akkuma nagahoowwan Doktor Mararani qaallittii buunaan isiinis gaafachuu hin dandeenye. Amma immoo mul'achuu anillee maashin isaallee hin gaafanna inniilee dhabdatanya. Walumaagalatti mootummaan akka laayiin cufa jedheera. Inni kunillee dhugaa ta'uu qaba. Egaa cufama ta'e karaa biraatiin immoo mootummaan himannaa addaan hin kutin nama gara 66 waggaa 2 keessatti galanii adiisanii warra shororkeessaa keessaa amma gaafa Doktor Mararaan ba'an gara nama 60 ammallee immoo maamiltoota qophootti irra caalaa qilinxoo jiranii isaan muraasni immoo qaallittii jiramu gara nama 500 walitti jira. Kun irra baay'een isaanii dargaggeessa namoota hojii hin qabne. Akka laayii garuu ammallee fakkamtootiin akka jiran ragaa qaban jechuudha. Namoota dhufanii natti himatanii himannaan irratti dhiyaate. Dubartiin qaallittiitti hidhamte isaan kuuwwan baay'inni gata jira. Dhimma kana kan ilaalchisu gaa mootummaa namoota mana hidhaatitti dararamaa jiran kan akkuma jalqabeen odoo gadi dhiisee akka ogeessa seeraa tokkoof akka lammii Itoophiyaatitti illee mootummaa kana gaafachuun barbaada. Haalli jalqabame kun biyya keessatti jajjabaate biyya alaati irraallee haala kana jajjabeessu irratti nama odoo olii tumse. Waan fooyya'inni dhufaa jiru fakkaata. Kaan qabatamaan of duratti itti dhufna.
Abbo wandimmu ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee qabaan alaattaniif baay'ee galatoomaa.